Читаем на татарском вместе с Эйде онлайн. Галимжан Ибрахимов. Татар хатыны ниләр күрми. Гөлбану 17 яшендә иде. Аның ата-анасы авылныкы, туган җире авыл, тәрбияләүне авыл кызларныкы кебек. Үскәнче якын шәһәрләрнең исемнәрен генә ишетте ул. Үзе кебек малайлар кызлар белән бергә дә, ялгызы да һаман су ва балчык белән генә уйный иде. Шуңа аның киемнәре, куллары, йөзе һәр вакыт буялган була иде. Җиләккә дә яланаяк йөри иде Гөлбану. 10 яшендә ул йорт эшләрен башкарырга өйрәнде. Җыштыру, бәйләү, шигу, җиңел бирелә иде аңа. Соңыннан Гөлбану кыр эшләрендә дә осталык күрсәтте. Тырыш, җитез, кыю кыз иде ул. Әлбәттә, эшләрне тамамлагач, ял итү дә кирәк. Бәйрәмнәрдә Гөлбануны гел көтеп торалар. Мәҗлеснең яме иде ул. Кышларын аулак өйдә гармунда уйный иде. Аның гармун уйнаганын егетләр дә кызыгып тыңлыйлар иде. Әнисе Фәтхия кызның атасы Нурыны кызларын мондый кишеләргә җибәрергә үгетле иде. Нурый да каршы килмәде. Тик кызы бераз үскәч, ул кырысланды. Нурый картның бала тәрбиясендәге бөтен кагыйдәсе кысып тоту иде. Атасы Гөлбануны бер кая да чыгармый, йөртми, бикләнгәндәй тота иде. Имам Фәрит хәзрәтнең абыстайында 4 ел укыгач, остабикә булмас әле дип, Гөлбануны укудан туктаттылар. Географиядә үзенең торган авылын, һәр ел кунакка барган бер авылы белән 3 күрше авылны, барлыгы 5 авылны бик яхшы белә иде. 1-2 шәһәрнең исемен ишеткән иде. 2-5-нең 10 булуын тиз белсә дә, 2-13-нең 26 булуы, 30 белән 15-нең 45 булуын исәпли алмый иде. Уку тамамланганнан соң кызның төп бурычы бирне әзерләү булды. Аралаша торган бер егете бар иде Гөлбануның. Зыя исемле бу егет тә Гөлбануга бик хөрмәт белән карый иде. Бер елны Гөлбануга Зыядан яучы җибәрергә уйладылар. Гөлбану моңа бик шат булды. Үзен бәхетле хис итте ул һәм шул көннең тизрәк җитүен теләде. Гөлбануның атасы Нурый карт яш чагында ярлы һәм тәүфиксыз булды. Урлау-талау кебек эшләрдә генә йөрде ул. Тапкан малын эше бетерә барды, әмма олыгайгач байып һәм тәүфикланып китте. Үз гомерендә 7 тапкыр өйләнгән иде Нурый. Бер карт хатынын айырды, бер яшрәге үзе айырылды. Кайсысы үлде? Шулай итеп Гөлбануның анасы Фәтхия карчык кына калды. Фәтхия әби юваш, сабыр, иренә бик итәгатьле иде. Нурыйның балалары әлбәттә күп булды. 23 бала дөньяга килде. Ләкин боларның күбесе яшәмәде. Кызлары Гөлбану һәм 7 малай калды. Хәзер шул бердән бер кызын кияүгә бирергә теләде Нурый. Зыяның кызын сорарга килергә теләвен ишетте ул. Авылның бердән бер сәүдәгәренә куда булу фикере аңа бик ошады. Шуңа ул каршы түгел иде. Бераздан авылга Гөлбануны Зыяга бирәләр икән дигән сүз таралды. Ләкин язмыш башкача хәл итте. Гөлбану да, анасы да белмичә калды. Нурый карт киңәшсез Гөлбануны Зариф улы Закир дигән бер егеткә бирде. Һәм мәхер акчасы да алды. Гөлбануның зарлары да, яшьләре дә ярдәм итмәде. Закирның йорт җире, тормышы ярлы иде. Ул үзе бик тә саран һәм тәрбиясез кеше иде. Өйләре коры дивар белән сәке һәм пиштән гыйбарәт. Ишеге тупсасыз, тоткасыз иде. Сәгать, көзге, шкаф кебекләр түгел, аш чәй әсбабы да бик иске һәм ватык иде. Әмма Нурыйны болар туктатмады. Бераздан ул кызына никах укытты. Авыл халкы Гөлбануны бик кызганды. Авылда бер кыз иде, әрәм иттеләр диде. Гөлбану кунакларга килен камыры басты. Аннан соң аш пешерү, чәй кую, сыер савы, мунча ягу кебек эшләр йөкләнде. Ул туй көнне күптән шул йортта торган хатын кебек хезмәткә тотынды, чөнки киленгә шулай тиеш иде. Йорт эшләреннән тыш урак, пешән, утау һәм ашлык сугу кебек эшләр дә аның өстенә ятты. Бу эшләрне Гөлбану үз өендә дә башкара иде, ләкин андагы эшләү белән хәзерге сарасында зур аерма бар. ул анда хужа иде, ә монда исә ят кешеләрне иркәләргә мәжбүр. Гөлбануға хужа булған, күбірәк азапланған кеше ире Закир белән қайнанасы Сабира иде. Қоты күңелле, таш бәғірлі, тәрбиесіз иде Сабира. Келінні шулай тұталар аны, үлмәсәлі, түзәр деп, ол һәр вақыт Гөлбануны тәңқит итеп, урынлы-урынсыз ғайыплы иде. Нури никахтан соң қызы белән киеуін қунаққа шағырды. Сабира, болмас, йөрмәс, эш вақытында кеше қунаққа барама, түзәр әле, жаны шықмас, деп ақырды. Түрлі сәбәпләр табып жибәрмәді. Ире Зариф та аңа қаршы бармады. Бірінші бір айда бі қаты елады Гөлбану. 17 йыллық бәхетлі ғымыры өткен йұртқа барасы келді аның. Ауыр эш Сабираның усаллығы үстіне Ире Закирның ішуі де үстілді. Гүнахларым болды мекен әлі, деп та ойлады Гөлбану. 3 йыл ғымыр өтті. Закир Гөлбанудан бирнә булып килгән нәрсәләрне сатып, исерек килеш ватып бетерде. 3 ел буенча Гөлбану һеч бер яңа кием күрмәде. Бер өлеше тузды, бер өлешен Закир эшеп сатар дип куркып атасы йортына илтте. Закирның атасы кайчандыр бай булган, әмма эшкечлек аны түбәнгә төшергән. Бу хәлне Закир үзгәртә алыр иде әлбәттә, тик ул атасыннан да катырак эште. Хәзер менә анасы да, хатыны да хәерчелектә яшиләр. Закир утын ярмады, ә Гөлбануның моңа көші жетмәді. Шуңа ол мешке тизәкләр яғайды. Қышларын түнлі қолдырап шыққаны көп болды аның. Тамақ аш, үс яланғаш, үй салқын туңдыра, шул ғазаплар ішіндә Гөлбануның еш ғымыры өтейді. Сабира ұланың ішуіндә Гөлбануны ғайыпләді. Закирым сенің шайтанлығыңа түзе алмағанға іше, дейді ол келініне. Бүтін нәсілләрінің ішкішілігін Сабираның өз ірінің дә ішіп үлгенін әйтерге тіләді Гөлбану. Ләкин бұ файдасыз иде. Он шей өә шикәр бітә башласа, Гөлбану фәлән әйбер керек деп әйтсә, Сабираның жиннәрі құтырайды. Онны тез бітіресің, сотқансыңдыр әлі, тәмлі ошағансыңдыр, деп құтырайды. Күзнің бір күнінді Закир ярты түн үйге қайтмады. Сабира үйде юғайды. Гөлбану ірі қайтуын күтті. Бүтінні тағын илап шықты ол. Аның башында бұ йұрттан кету, ғазаптан қошу фикірі туды. Нешік кетесің? Ол бит ирекле түгел, құл. Кету үшін Закирның жибәруі керек. Гөлбануның исінә бір вақиға түшті. Көрші хатыны Нәғимә ире Зарифның һәм қойнанасының жәбірләуіне түзе алмайша, хәзіретке барып, «Хәзірет, менім түзәрлік хәлім қалмады, мені ойыр» деп әйтті. Имам көрші ерлерден көргенлерден сұрады. «Алар не дейсін?» Зариф белән Нәғимәнең нашар торганнарын алар беләләр, ләкин дөресен әйтсәләр, үз хатыннары да китәр дип куркалар. Шуңа бу гаиләне тату гаилә дип сөйләделәр. Хатынның сүзе үтмәде. Мондый Нәғимәләрне бик күп күрде Гөлбану. Инде нишләргә, нишек котылырга? Ул уйлаганда Закир кайтты. Аның исерек тавышы ишетелде. Гөлбану аны алып керде, шишендерде, исерек Закир берничә саватны ватты, әшәке сүзләр белән сүгенде. Гөлбануның суқрануынан ул тәмам құтырды. Шыбырқы алды да қиыни башлады. Гөлбануның күлмәге киселіп бітті, гәүдәсеннән қан ақты. Бүтін Гөлбануның сабырлығын тәмам бітірді. Шушы түннән қалмайм, китәм, диде ол. Иртән тәрәзәдән кергән ҡояш йортның киленен күрмәде. Гөлбануның юғалу хәбәре тиз арада бөтөн ауылға таралды. Аның ҡая киткәнен бер кем белмәй иде. Туған йортына да ҡайтмады ул. Хатыннар Закирны ғәйепләделәр, исерек килеш гел ҡыйны иде, бу юлы үтергәнше ҡыйнағандыр, диделәр. Юғалды Гөлбану. 3 йылға юғалды. Октябрьнең яңгырлы салкын көне иде. Курайлы авылыннан ике ат җиккән бер арба төште. Арбада кучер һәм бер хатын утыра иде. Урманга җиткәч бу хатын кемгәдер: "Чыг инде, күрмәсләр" диде. Иелгән әйберләр арасыннан бер хатын чыкты. Бу Гөлбану иде. Иреннән кашкан Гөлбану шушы ир белән хатында торачак икән. Галиулла белән Шәрифә Гөлбануның газаплы тормышы турында беләләр. Аның үзе белән дә таныш иделәр. Шуңа Гөлбану алар йортына качты. Шулай ул туған аулы Курайлыдан 3-400 шақырым ираклықтағы Сүлейман аулына китті. Дөньяда иң аз дәвам иткән нәрсә бәхеттер. Гөлбануның да бәхете узаққа бармады. Гөлбануға бер башқарттан яушы килде. Шәрифә ҡаршы торса да, Ғәлиулла үгетләде. Ауыр шақта яҡын иткән кешеләргә ҡаршы бара аламы Гөлбану? Һич. Гөлбану һич бер теләмәсә дә ихтиярсыз башҡортҡа барды. Бу 55 йәшлек урта буйлы, таза, ҡызыл йөҙлө бер кеше иде. Гөлбану тағын бер кешегә хатын булды. Ләкин мондағы тормош башҡа иде. Кейем житәрлек, ашлыҡ юҡ, ауыр хезмәт ҡушмайлар. Әммә йәшлеген шушы таза йәмсез ир белән үткәреүе Гөлбануға бәхет китермәде. Көннәрнең берсендә Солтан юғалды. Гөлбану өчен бу аннан ҡотолоу юлы иде. Табылмаса ғына ярар иде, дип теләде ул. Солтанны ҡараҡлар үтергәннәр иде. Гөлбану азат булыуына шатланды, әммә бу шатлыҡ та ғүмерле булмады. Солтанның анасы Гөлбануны бик яратҡан иде. Аны жибәрәсе килмәде. Үзенең 11 йәшлек улына хатынлыҡҡа бирергә, үзендә ҡалдырырға теләде. Гөлбануны мәжбүр иттеләр. Ул шулай ихтиярсыз 11 йәшлек сабыйға хатын булды. Ул риза булмады, ләкин Ғәлиулла аны үгетләде. Никах булмады. Солтанға да, 11 йәшлек малайға да никахсыз шықты Гөлбану. Түзмәде Гөлбану, мыннан да ҡашты. Бу вакыт аңа 22 йәш иде. Исерек Закир, юан ҡырсаҡ Солтан һәм 11 йәшлек сабыйы белән 3 ергә хатын булса да, баласы булмады аның. Төнге ҡараңғыда урманда йәшергән әйберләрен алды да ҡашты Гөлбану. Мында аны кеше күрә алмайды. Ул кесәсеннән ҡайшы шығарды да шешен кисә башлады. Ни өчен шешен кисә, әллә дивана булғанмы? Юҡ, ул хатынлыҡтан туйған. Табиғәтнең аны хатын итеп ясауына риза түгел. Хатын булып түзә алмай. Ир буласы килә. Гөлбану үзе белән ират кейемнәрен алған иде. Үзенекен ташлады да шуларны киде. Яҡын урыс ауылында ат яллап, юғары Урал шәһәренә юл тотты. Артынан гелкендер ҡуасыман тыйлайды аңа, әммә бераздан ҡурҡыу басылды, шулай Гөлбану Ғабдуллаға әйләнде. Юғары Уралда үзенә эш тапты Ғабдулла. Аның өчен тыныш тормош башланды. Көн озын, багор белән бүрәнә тарта иде ул. Бу бик ауыр хезмәт, әлбәттә, әммә ирек ҡәҙерле иде. Июндә ул жиңелерәк эш, майкаларда эшләргә кереште. Тиздән Гөлбану 10 сум акча җыйды да яхшы гармон алды. Яш егетләрне рәхәтләнеп бийетте ул. Мондый чакларда ул бәхетле көннәрен Зарифны исенә төшерде. Гөлбану кем иде? Назлы бер кыз иде. Назлана, иркәләнә, тирә-ягы да шундый кызлар белән тулы була иде. Ә хәзер кем? Исереп йөри торган Ғабдулла. Бөтен тирә-ягы фахиш һәм фахишәләр белән тулы. Әйе, ул да тирәдәге кешеләр сыман булды. Аның көннәрендә хәзер эш кешелек бизе иде. Ул нишләр? Нишек гомер итәр? Ул хәзер ни ир түгел, ни хатын түгел. Иргә бара алмый, шеше юк, һәм үзе теләми. Хатын ала алмый, чөнки табигат бирмәгән. Демәк, аңарга гаилә тормышы язмаган. Ул кабергә ше ялгыз булыр. Ян, ки, сызлан, газап шик. Бит. Менә шул вакыт аңа Саҡмарда бергә хезмәт иткән бер татар егет очрады. Уфа яғына барырға кеңеш итте ул. Баярға ялланып булса да эшләрбез, диде. Ғабдуллаға бу фикер бик уңышлы булып тыйылды. Гөлбану бу егетне тыңлады. Ҡаралман исемле ауылға керде ул. Исмағил исемле бер кешегә бер йылға күчерлыкка керде. Ҡаралман Ғабдулланың туған үскән иле Күлбаш ауылынан 30 шақрым йыраҡлыҡта зур бер ауыл иде. Исмағил шуша ауылының бер байы иде. Аның ике кызы кияүгә чыккан, үзе белән 16 яшьлек кызы Нәфисә генә тора иде. Ғабдулланы ауыл халкы тырышлыгы, осталыгы өчен яратты. Кишләрен ул егетләр белән гармон уйнап йөри иде. Ауылда аны янәсе Исмагыйлның кеше кызы белән йөри дип сөйләделәр. Ғабдулла үз авыллары яныннан еш йөри иде. Закирны күрсә нәфрәте кузгала иде, атасын күрсә аны бик кызгана иде, зыяны күрсә тормышы башкача була алганлыгы турында уйлый иде. Тыштан Ғабдулла шаян булса да, эшендә аның тәмүк иде. Исмагыйлгә яллануына йыл ярым булгач, Исмагыйл авырып вафат булды. Аның хатыны Ғабдулланы үз кызларына кияү итәргә теләделәр. Ғабдуллага үзенең кем икәнен белгертергә ярамый иде, шуңа ул риза булды. Ләкин Нәфисәгә дөреслекне ашарга туры киләчәк. Инде нишләргә? Ул тагын кашарга уйлады. Ғабдулла үзенең туган авылы Күлбашыннан ерак китә алмады. Берәүдән фатир сорады. Ул ярлы һәм кичкенә йортлы бер кеше иде. Без кертмибез. Сезнең кебек юлчылар әнә Нури ҡартҡа керәләр. Шунда бар, диде. Нури ҡарт кем? Атасы түгелме? Демәк, атасына һәм үзенең туған үскән йортына керергә киңәш бирәләр. Ғабдулла аталарында ҡунды. Фәтҡиә дә, Нурия да егетне бик ошаттылар. Ауыл халҡы аны ошатты. Егет аларға бер нишә йыл элек юғалған ауылдашы Гөлбануны хәтерләтә иде. Хатыннар, әллә бу Гөлбану микән, бигерәк ошаған бит, дип сөйләште һәм үзләренчә моны тикшерергә уйлады. Хатыннарның хәйләсе шундый иде, Ғабдулланы мунчаға кертү. Бер нишә минут үтте. Баяғы жиңел хатыннарның икесе аяқ ише белән генә басып килделәр дә мунчаға керделәр. Ни күрсеннәр? Каршыларында хатын-кыз гәүдәсе иде. Дөреслек ачылды. Кара бүрек, шикмән һәм итек кигән Ғабдулла исемле кеше ишеннән Фәтхиә бинең күз яше, назлы ва кадерле кызы Гөлбану килеп чыкты һәм авылны, бөтен тирә-яҡны хайранға ҡалдырҙы. В проекте «Эйда онлайн. Изучаем татарский» мы знакомим вас с произведениями татарских и зарубежных авторов. Некоторые из них звучат в переводе на татарский язык в первый раз. Следите за нашими новинками в соцсетях. Мы есть в Инстаграм, Фейсбук, Ютуб, Телеграме, ВКонтакте. Изучаем татарский вместе с «Эйда онлайн».